Dragilor, ne bucurăm. Ne bucurăm de zile frumoase, de zile de bucurie. Dar vedeți, în zilele noastre, în viețile noastre, sunt și altfel de zile. Se spune că predicile ascultate în vreme de necaz ating parcă altfel inima ascultătorului. Predicile pregătite în vreme de necaz ating parcă altfel inima predicatorului. Ei, asta e una coaptă în foc mic, în cuptorul chimioterapiei, dar inspirate din cuptorul altuia, care a suferit cu mult mai mult decât am ajuns să sufăr eu. E vorba de David, un om care scrie un psalm înspre care aș dori să ne îndreptăm astăzi atenția, psalmul 18. Dacă ai cumva scriptura la tine, te rog, deschide-o, psalmul 18, fiindcă nu e un oarecare psalm. Și ne dăm seama de acest psalm datorită faptului că exact la început, în nota de subsol, scrie așa, către mai marele cântăreților. Mai marele cântăreților era o funcție în acele vremuri în poporul Israel, era un fel de ministru al culturii din acele vremi, care prelua acești psalmi mai deosebiți și difuza public în prime time. E ca și cum astăzi compoziția ta ar ajunge pe TVR1, transmis în direct la orele 21. Deci avem de-a face cu un psalm mai deosebit. Nu la întâmplare a fost ales să facă parte din psaltire citită, cântată de peste 3000 de ani, fiindcă psalmii sunt rugăciuni cântate. Și noi avem această cântare, acest psalm, sub diferite variații în contextul contemporan, de aceea, în loc să-l citesc în dimineața asta, am zis să facem un alt fel de exercițiu și să-l ascultăm cântat într-o versiune contemporană. Haideți să-l ascultăm!
Doamne, Tu ești stânca unde mă ascund. Scutul meu, tăria care mă scapă. Eu strig, lăudat să fie Domnul. Sunt izbăvit de vrăjmașii mei și azi mă închin la tine, îmi înalt sufletul. Tu cunoști inima mea. Doamne, ție ți-aparțin. În îndoiala mea am chemat numele Tău ce sunt și am strigat către stânca mântuirii. Și
psalm frumos, nu-i așa? E acum că ne-am familiarizat cu versurile lui, hai să ne familiarizăm și cu autorul, cu cel care l-a compus, cu David. Întotdeauna când înțelegi omul, înțelegi mai bine și ceea ce scrie el. De aceea nu vom intra în istorie, ci pur și simplu ne vom uita în acest psalm să-l descoperim pe David din cuvintele lui. Spre exemplu, dacă știm că David în istorie a fost împăratul lui Israel, așa îl vedeau oamenii din exterior, psalmul acesta ne dezvăluie cum se privea David din interior. Și în subtitlul psalmului scrie așa: un psalm al lui David, virgulă, robul Domnului. Și asta îți spune multe, nu-i așa? De curând, BBC a lansat o piesă extraordinară tradusă, Nobody. Refrenul ei dezvăluie ceea ce orice creștin matur ar trebui să recunoască, și anume spune așa: eu sunt doar un oarecare, un nobody, și vreau să știe fiecare, anybody, totul despre somebody, despre cel care cel care m-a mântuit. Și David asta vrea să ne transmită: eu sunt doar un rob, nimic mai mult înaintea lui Dumnezeu. Pentru noi o metaforă, probabil, pentru el însă o realitate, fiindcă în acele vremi oamenii, mai ales împărații, aveau robi. Și știau când cineva se declară rob, că acel om își asumă statutul fără drepturi sau pretenții în fața stăpânului. Și asta ne dezvăluie inima lui David. De aceea notează primul lucru despre David: David a fost un om smerit. Se cunoștea pe sine în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă doar omul care se cunoaște cu adevărat pe sine știe că este doar un pumn de țărână și nimic mai mult. Iar David, deși avea cea mai înaltă funcție din lumea lui, știa în sufletul lui că este doar un rob, fiindcă în fața lui Dumnezeu omul nu poate fi mai mult decât atât. Eu sunt un nobody, el e un somebody. Și asta îmi spune David. Îmi spune că se cunoaște pe sine și că îl cunoaște și pe Dumnezeu. De unde știu? Din primul cuvânt rostit în acest psalm. Spune așa: te iubesc din inimă, Dumnezeule, tăria mea. Păi n-ai cum să iubești pe cineva dacă n-ai ajuns să cunoști acea persoană. De aceea notează încă un gând: David îl cunoștea pe Dumnezeu atât de mult încât, dincolo de admirație, el simte iubire, sentiment pe care și-l declară în public. Și când ajungi să-ți faci publice sentimentele tale, mai ales când ești bărbat, și știm noi bărbații cât de zgârciți suntem să ne exprimăm sentimentele în public, asta denotă ceva. Denotă că David avea o inimă largă dedicată lui Dumnezeu. De aceea el spune: te iubesc din inimă, Doamne. Și asta e o lecție pe care noi toți, dincolo de o credință de formă, dacă chiar îl iubim pe Dumnezeu, să nu ne fie frică sau rușine să ne exprimăm cuvintele sau sentimentele în public despre el. Asta e și motivul pentru care noi în închinare alegem în mod intenționat expresivitate. Fiindcă peste tot în Scripturi, când credinciosul se închină, este expresiv, nu-i platonic, nu-i inert, nu este rece. Vedeți, lui David nu era rușine de Dumnezeu. Lui nu era teamă de ce vor zice alții. De ce? Fiindcă îl cunoștea prea bine. De unde? Din experiențele lui. David a fost un om care îl cunoștea pe Dumnezeu din trăirile lui. De aceea el poate să spună: Doamne, Tu ești tăria mea. Fiindcă doar un om care a avut experiențe cu Dumnezeu știe care e puterea lui Dumnezeu. De aceea, în al treilea rând, observați, David este un om care a avut experiență cu Dumnezeu. A văzut cu ochii lui, a simțit pe pielea lui lucrul acesta, mai ales când a trecut prin necazuri, prin suferințe, prin atacuri, prin lovituri. El știe cine l-a ținut tare. N-a fost tăria lui că era slab, a fost tăria lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, el continuă descriind și mai specific protecția lui Dumnezeu. Spune așa versetul 2. Doamne, Tu ești stânca mea. Fii atent. Stânca mea în care mă ascund. În 84, fiindcă îmi plăcea și încă îmi place să urc pe munți, m-a prins o avalanșă de pietre pe Viștea Mare. Nu știu cei care cunoașteți cât de cât munții țării noastre, dar în Făgăraș, Viștea Mare este exact urcarea, ultima urcare înspre Moldoveanu. Și un prieten de-al meu, care recent și-a împlinit visul de a urca pe Moldoveanu, mi-a zis așa, acum câteva zile, printr-un mesaj. Am urcat Viștea Mare în patru labe, fiindcă e ca o prăpastie. Ei, în acea prăpastie m-a prins pe mine în 84, tot prin august, o avalanșă de bolovani. Și din instinct, pe moment, n-am făcut altceva decât să mă bag sub o stâncă în crăpătura ei și să scap, să nu fiu lovit. De ce? Fiindcă stânca protejează. Vedeți, Dumnezeu l-a scăpat de atâtea ori pe David din situații extreme încât el poate să spună, Doamne, Tu ești stânca în care mă ascund. Ba mai mult, Tu ești cetățuia mea și întăritura mea, în ebraică, turnul meu de scăpare. Despre ce e vorba? Acel edificiu cu o singură ușă baricadată de obicei, fără geamuri sau geamuri foarte înguste ca nimeni să nu poată intra sau arunca cu foc, foarte înalt ca nimeni să nu se poată cățăra și intra în el. De ce? Fiindcă într-un astfel de turn, când intrai, nu conta că erai singur sau doar cu familia ta, nu conta câți dușmani erau în jurul tău, tu erai protejat. Și pentru David, Dumnezeu era acel turn de scăpare. A fost de atâtea ori. Observați următoarea expresie. Tu ești scutul meu, tăria care mă scapă. E greu să înțelegi rolul unui scut într-un război, dar gândiți-vă, când erai prins în lupta corp la corp, tu cu o sabie, celălalt cu o sabie, scutul avea un avantaj enorm. Scutul îți era singura ta protecție. Puteai fi puternic, puteai fi îndemânatic, puteai fi rapid, dacă n-aveai scut, mai devreme sau mai târziu era o țintă sigură. Dar David a știut că o fi fost el împărat, o fi fost el cel care a răpus pe Goliat, dar de câte ori n-a căzut victima acestei vieți și singurul care a fost scut și pavăz în jurul lui a fost Dumnezeu. Și aici vreau să mă opresc. Fiindcă ăsta e răspunsul la cele întrebări care în ultimele luni vin constant înspre mine. Cristi, nu ne vine să credem cât de bine te ții în chimioterapie. În loc să-ți cadă părul, ți-o cresc cu barba. În loc să slăbești, ai pus vreo 3-4 kg, că ăsta e adevărul. În loc să te vedem pe un pat vomitând, ești plin de viață. După 3 ture de chimio. Dați-mi voie să fiu sincer cu voi. Am colegi de spital care trec prin aceleași tratamente ca mine. Și sunt vai și amar de ei. În dreptul meu am o singură explicație. Aici nu-i vorba de mine și cât de tare organismul meu. Aici e vorba de Dumnezeu și cât de tare e tăria Lui. Turnul de scăpare, stânca în care eu și cu tine ne ascundem în vremuri ca acestea. De aceea îl înțeleg atât de bine pe David. De aceea nu mă opresc când a vorbit despre el, fiindcă Dumnezeu nu e un mit, nu e un concept filozofic, nu e o emanație religioasă pentru cei slabi de înger, ci Dumnezeu există și se manifestă, iar omul poate percepe și înțelege când la fel ca David îl caută din toată inima la nivel personal. Și asta ne transmite David în acest psalm. El nu era David doar un om religios, ci era un om credincios. Și diferența dintre cei doi o face relația. Religiosul are un respect aparte față de Dumnezeu. Credinciosul are o relație cu Dumnezeu. Iar David, dacă ne uităm în text, avea o relație personală cu Dumnezeu. De unde vedem asta? Observați în în versete, tu ești stânca mea, ești tăria mea, ești scutul meu, ești cetățuia mea, ești întăritura mea, ești izbăvitorul meu. Nu doar al universului, nu doar al tuturor oamenilor, ci ești al meu. Și o mare diferență între omul care crede în general în Dumnezeu și omul care are o relație cu Dumnezeu la nivel personal. Între omul religios și cel credincios, fiindcă religia nu mântuie, oricare ar fi ea, ci doar trăirea, relația cu Dumnezeu pe care o câștigi prin mântuire. Prin acel moment când alegi să trăiești cu și pentru Dumnezeu, fiindcă atunci când alegi să trăiești cu și pentru Dumnezeu și Dumnezeu alege să trăiască pentru tine. Și îl vei simți în tot ce ești și tot ce faci. Și ăsta era David. De aceea lui David nu-i frică să spună fără nicio preliște: lăudat să fie Domnul! Și interesant cum în aceste luni, în vogă, cel puțin în biserica noastră, s-a cântat de mai multe ori piesa aceasta nouă: lăudat să fie Domnul. Eu strig lăudat să fie Domnul, nu-i așa? Numai un om care și-a găsit pe deplin împlinirea în Dumnezeu poate striga, atenție, nu doar afirma, că nu-i rușine să proclame că sursa împlinirii vieții lui este în Dumnezeu. Acum câteva săptămâni m-am dus să-mi pun benzină. Am ales un peco lângă mine, aproape de autostradă, și când se plătesc, se apropie de mine un domn și zâmbind îmi spune: ha! În sfârșit aveți barbă! Mereu mă întrebam cum poate fi un bărbos fără barbă. Mă ia de pe umăr și îmi spune: frate Cristi, dacă tot v-am prins, vreau să vă mărturisesc ceva. Vedeți, eu vin din Italia. De mulți ani îți plecat de acasă, am un drum lung până în Bucovina și m-am oprit aici după graniță să mai respir un pic. Am crescut aproape de mănăstirile Bucovinei, îmi plăcea să ajung în ele, mai ales când nu era nimeni. Aveam un respect deosebit față de religie, față de Dumnezeu. Când m-am mutat în Italia cu câțiva ani în urmă, m-am lipit de o biserică românească de acolo. Dar știți ce e interesant? Mereu am simțit că ceva îmi lipsea. Până într-o zi, am ajuns să repar ceva în cabinetul unui medic român din Italia, care în timp ce reparam, în biroul lui mergea o predică pe net, o predică din biserica voastră, în care vorbeați despre diferența dintre omul religios și cel credincios, dintre religie și relație, și mi-am dat seama că eu aveam religie, dar prea puțin relație. Și am plecat de acolo și m-am oprit în prima biserică care mi-a ieșit în cale. M-am pus pe genunchi și am cerut Domnului să mă ajute să am o relație, nu doar o religie. Și vă mărturisesc că din acel moment ceva radical s-a schimbat în mine. Am început să am o foame față de cuvânt, să-L simt altfel pe Dumnezeu în rugăciune, să mă apropii de El tot mai mult. Am găsit site-ul vostru și nu glumesc, ascult câteva predici zilnic în timp ce conduc, în timp ce muncesc, fiindcă-L simt pe Dumnezeu lângă mine. Și deși am probleme, pacea și împlinirea pe care o simt acum le depășește pe toate. Și asta m-a plăcut. Credeți-mă, venind încoace, singur în mașină, din Italia până în România, am avut momente în care strigam singur: lăudat să fie Domnul, fiindcă eu asta simt. Despre asta e vorba, dragii mei. Despre acea diferență pe care Dumnezeu o face în viața unui om, care, la fel ca David, caută să aibă o relație vie cu Dumnezeu. Și acolo era el. Un om smerit, un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, un om care a avut experiențe cu Dumnezeu, care a avut o relație personală. Și aici se ridică întrebarea: se prea poate ca un astfel de om, un credincios ideal, îmi spune noi, să ajungă în necazuri atât de mari încât să-i pună viața în pericol? Să ajungă să aibă atâția vrășmași, atât de mulți, încât să nu mai găsească scăpare? Să fie înfășurat inclusiv de legăturile morții? Fiindcă, dragii mei, acolo a ajuns David. Și asta ne surprinde. Observați versetul 3. Eu strig lăudat să fie Domnul, dar fii atent cum continuă. Și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Și vrășmașii sunt la plural. și nu sunt ai altora, ci sunt vrăjmașii lui, care nu stau, care nu tac, fiindcă altfel nu ți-ai dori să fii izbăvit de ei. Nu ți se pare ciudat să știi că l-ai pe Dumnezeu pavăză și scut și totuși să ai vrăjmași care să pună atâta presiune asupra ta încât să ajungi să strigi să fii izbăvit? Ba mai mult, să ajungi nu doar în ecaz, nu doar sub atac, ci într-un pericol de moarte fără cale de scăpare. Pentru că acolo-i David, fii atent, mă înfășuraseră, mă înconjuraseră legăturile morții. Când vorbești de ceva ce te înconjoară, e ceva ce a ajuns atât de aproape de tine, încât știe unde ești, cum ești, ce faci, astfel încât în permanență e în jurul tău și tu n-ai cale de scăpare. Ei, pe David nu l-au înconjurat doar vrăjmașii, ci moartea. Și nu oricum, ci prin legăturile ei sunt acele stări ale inimii în care îți dai seama că nu mai poți să scapi. De ce? Fiindcă te leagă. Nu-i doar teama de moarte, nu-i doar senzația că mor, sunt legăturile morții care observați ce generează în David. Mă îngroziseră râurile pieirii. Groaza. Când omul ajunge să treacă de la frică la groază, înseamnă că e în disperare. Și cum știi că omul ajunge în disperare? Când începe să amplifice și să repete anumite vorbe și simțăminte ale lui. Și David asta face. Mă îngroziseră râurile pieirii. În limba ebraică, torentele pieirii. Nu-i doar un râu obișnuit, e un torent. Ce e un torent? E un râu învolburat care atunci când vine se pornește, rade tot. Cum un abraz. Acum câteva zile, torentul care a ras tot. Mă îngroziseră râurile pieirii, mă înfășuraseră legăturile mormântului, mă prinseseră lanțurile morții. De ce? Fiindcă David e înconjurat, e înfășurat, e îngrozit, e prins de lațuri, de legături, care toate au de-a face cu ultima limită a fobiei umane, riscul maxim, moartea. Și te întrebi, cum e posibil ca un om al lui Dumnezeu, rob al Domnului, să ajungă într-un asemenea grad de disperare și de neputință? Nu ne ziceai tu că Domnul e stânca ta, Davide, că e izbăvitorul tău? Se prea poate să ai o relație strânsă cu Dumnezeu și totuși să ajungi aici? Ei bine, iată că se poate. Și dacă David a ajuns acolo, și eu și cu tine putem ajunge, indiferent că trăim în Arad, în Germania, Noua Zeelandă sau în Anglia sau Franța. Fiindcă și rețin acest adevăr, încercările noastre, vrăjmașii noștri, suferințele noastre, deși sunt universale, ele nu neagă existența sau dragostea lui Dumnezeu, ci confirmă adevărul Scripturii care ne spune clar că lumea în întregimea ei, indiferent de țară, zace în cel rău. Și cât timp noi trăim în lume, spunea Hristos, veți avea necazuri, n-ai cum să scapi de vrăjmași. De aceea numele lui Satan în Scriptură e trecut vrăjmașul, adică cel care ți se împotrivește, care îți vrea răul, de 56 de ori. Fiindcă vrea, ce vrea? Să-ți distrugă credința, să te facă să-L blamezi pe Dumnezeu. Fii atent ce scrie Apostolul Petru, cel mai apropiat apostol de Hristos. Prea iubiților, 1 Petru, capitolul 4. Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi să vă încerce ca de ceva ciudat, care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întru că aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți la arătarea slavei Lui. Vedeți Biblia atât de realistă? Nu vă mirați. Nu priviți ca ceva ciudat, ci din contră. Unele încercări ne sunt lăsate tocmai ca să avem și noi parte de patimile lui Hristos. Știu că e greu de înțeles, fiindcă în teologia protestantă nu există o teologie a suferinței atât de dezvoltată ca în alte teologii, dar versetele astea ne ajută și mă ajută pe mine să-mi rezolv propria mea dilemă legată de starea mea și legată de starea ta dacă ești acolo. Fiindcă vin unii și îmi spun, frate Cristi, sunt frustrat că trebuie să treci pe aici, să ai cancer. Nu-mi vine să cred. Păi bine, ar trebui să-ți vină. Fiindcă fii atent ce spune Scriptura. Nu vă mirați ca și cum ar fi ceva ciudat. Fiindcă trăim într-o lume a cărei presetare sunt necazurile ei. Multe vin din partea celui rău, multe vin ca și consecințe ale păcatelor noastre, multe vin îngăduite de Dumnezeu să ne desăvârșească, să ne facă părtași suferințelor Lui. De aceea, nu mă mir că în istoria bisericii, cu cât a fost omul mai de impact în împărăția lui Dumnezeu, cu atât au fost încercările mai mari. Știați că prințul predicatorilor Spurgeon a trecut prin perioade adânci de depresie. A suferit de gută în dureri insuportabile. Martin Luther a fost sub atacuri spirituale atât de profunde încât dacă ajungi astăzi în castelul lui din Wartburg, unde a tradus Biblia în limba germană, vezi o pată de cerneală pe un perete, fiindcă la un moment dat atât de aproape era Satan de el încât a luat cerneala și a dat cu ea înspre el. Calvin, fii atent, îl aduceau și îl cărau cu patul de spital în biserică să predice. Era atât de bolnav. Maica Tereza, Parkinson, encefalită, Ioan Gură de Aur, părintele bisericii, a fost persecutat și exilat de proprii lui episcop, la fel ca un prieten apropiat al său, Vasile cel Mare, care a avut atâtea împotriviri încât săracul s-a îmbolnăvit de ficat. John Wesley, marele teolog, i-au murit 9 copii la vârste fragede. Preasfântul, preafericitul Augustin și-a pierdut fiul la 18 ani. Să ne mirăm, nu, dacă Mântuitorul a avut un trădător în propriul lui discipol. Dacă pe apostolul Pavel a abandonat proprii lui colegi când era în pușcărie. Dacă 11 din 12 apostoli au fost martirizați, să ne mai mirăm? Nu. Dar să credem ceea ce spune același Pavel în 2 Corinteni, căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. Și ăsta e adevărul. Viața creștină, dragul meu, nu-i cu nimic mai diferită în ceea ce privește lipsa suferințelor. Nimeni nu-i scutit. Toți trecem prin ele. Dar viața creștină e diferită în privința modului prin care credinciosul trece prin suferință. Fiindcă în necazuri, deși trecem prin aceleași necazuri, credinciosul niciodată nu trece singur. Și asta se simte prin mângâierea pe care o primește, prezența pe care o simte, puterea pe care o trăiește. Cum spunea același Pavel care a trecut prin același suferință, harul lui îmi este de ajuns, fiindcă puterea lui e făcută desăvârșită când? În slăbiciunea mea. Când ne simțim mai slabi, mai neputincioși, atunci le experimentăm mai mult pe Dumnezeu. Zilele trecute am fost în tabăra de tineret și am stat de vorbă cu o familie din Târgu Mureș. Fii atent! Avea o mamă, o femeie credincioasă, care în tinerețe a fost lovită pe o trecere de pietoni și din cauza asta a suferit 36 de operații, 5 atacuri de cord și a căzut de câteva ori în comă. Când în România doctorii n-au mai știut ce să-i facă, au trimis-o într-un spital în Norvegia. Și acum fiți atenți. Așa neputincioasă cum era, a insistat să îi se aducă proiectul bisericii din orașul ei, care era în construcție, ca ea, dacă e acolo, poate găsește resurse să-i ajute să o termine. Femeie, nu te vezi cum ești? Tu ai nevoie de ajutor, nu alții. E adevărat. Dar harul lui mi-este de ajuns, fiindcă puterea lui în slăbiciunea mea e făcută desăvârșită. Și fii atent, femeia asta a reușit să adune fonduri astfel încât s-a terminat construcția bisericii din acel oraș. Doar cei ce au o relație vie cu Dumnezeu se simt puternici și neputința lor, se simt mângâiați de aceea. Ei nu se întreabă, Doamne, de ce mi se întâmplă mie toate astea? Ci mai degrabă își pun întrebarea, ce aș putea să fac eu în condițiile date, fiindcă știu, Doamne, că Tu poți să răscumperi și răul în bine și situația mea în ceva bun. Și aici ne este de mare ajutor acest psalm. Fiindcă David în continuare ne reamintește ce ar trebui noi să ne aducem aminte când suntem înfășurați de legăturile morții, când suntem îngroziți de șuvoaierele pieirii. Ce poate face un credincios când ajunge la capătul puterilor? Versetul 6 ne dă răspunsul. Fiți atenți! Începe cu un cuvânt, dar... Și acum știu că suntem în vacanță, dar cei care ați trecut prin bacalaureat și prin examenele astea de clasa 8-a, știți, dar este o conjuncție. Dar este o conjuncție adversativă, adică are rolul de a întoarce exact pe invers sensul discuției. În cazul nostru, întoarce exact pe invers direcția acestui psalm. De la o cădere liberă în disperare, spre o înălțare, siguranță și speranță. Ce a schimbat direcția acestui psalm și inevitabil starea lui David? Uite-te aici, versetul 6. Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Acolo, în strâmtorare, când mă simțeam sub presiunea circumstanțelor, nu doar am chemat, ci observați, David spune, am strigat. Poți să ajungi în situații, sunt sigur că ai ajuns, unde nu mai poți să chemi, unde strigi. Dar de ce strigi? De disperare? Nu! Strigi din credință. De ce? Fiindcă știi că Dumnezeu răspunde. De aceea aplicația e foarte simplă. Când ajungi în strâmtorile vieții, roagă-te, strigă către Domnul. Varsă-ți povara înaintea Lui. Nu o vărsa în tine, fiindcă așa ajuns să faci ulcer. Așa ajuns sub stres și vinovăție. Nu o vărsa pe alții, fiindcă așa îi rănești pe ceilalți. Așa îi faci să se depărteze de tine. Varsă-o pe El. Dă-i-o Lui. De ce? Fiindcă Biblia îmi spune să-i o dăm Lui. Petru, un om care n-a fost scutit de încercări, spune așa, aruncați asupra Lui toate încercările voastre, îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Ești legat de un pat de spital? Nu mai poți să faci nimic, ba mai poți. Mai poți să te rogi? Varsă-ți neputința, teama, durerea Lui. Poate ne urmărești și ești închis într-o pușcărie. Nu mai ai libertate, ba da, ai. Ai libertatea să te rogi, să-ți verși amarul, nu păcătuind, ci mărturisind. Poate ai ajuns falit, la pământ, abandonat, distrus, nu mai știi încotro, ba da, știi că poți să te rogi, să-ți verși durerea înaintea lui Iisus. De ce? Fiindcă Dumnezeu ascultă. Asta ne confirmă David. Din locașul lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, la urechile lui. Dumnezeu ascultă. De aceea roagă-te. Nu mai căuta să ieși singur, lasă-L pe El să te ajute. Nu te mai consuma fiindcă ești blocat, lasă-L pe El să-ți dea soluții. Te simți legat de păcat, poate de vicii, poate de duhuri, lasă-L pe El să te elibereze. De ce? Fiindcă reține, Dumnezeu e la o rugăciune distanță față de tine. Indiferent de circumstanțe, roagă-te, spune Apostolul Pavel, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă El aude și răspunde. Dumnezeu ascultă, de aceea roagă-te. Mi-a mărturisit nu de mult un bărbat condamnat la 22 de ani de pușcărie. Când am ajuns la închisoare și m-a băgat în celulă, au trântit ușa. Și cu trântirea aia de ușă mi s-a stins și ultima speranță la viață. Am stat nemișcat pe pat o oră. Nu puteam gândi nimic, eram blank. Și atunci mi-am dat seama că am de ales. Se cad în depresie sau se cad pe genunchi. Și am ales genunchii. Și astăzi, eliberat fiind, nu regret niciun moment pușcăria. fiindcă în urma rugăciunii mele, Dumnezeu nu m-a scăpat de pedeapsă, dar fii atent, m-a scăpat de mine însumi, fiindcă eu am fost cel mai crunt dușman al meu. Spunea omul ăsta, dacă pușcăria nu era, continuam să fiu același om rău. Pușcăria m-a despărțit de mine însumi și m-a unit cu Hristos și asta în urma primei rugăciuni, din prima zi, din prima oră în acea celulă. Ce mărturie! În prima slujbă l-am avut pe Leontin, întotdeauna stă aici pe rândul 2. Îl cunoașteți probabil. Un om care în cei 60 de ani ai săi și-a căutat succesul în cele mai diabolice locuri. 4 popi au deschis pravila. 4 vrăjitoare au făcut ritualuri. Unei a spart un ou de găină din care i-a scos un șarpe. Alta i-a dat să bea apă vrăjită câteva zile, apoi la 12 noapte să iasă într-o intersecție, să arunce apă fără să se uite înapoi și când a aruncat-o, un strigăt s-a auzit în spatele lui. A chemat spiritele morților, legând o carte de rugăciuni cu ață, cu o cheie înăuntru, pe cum punea întrebări, așa cartea răspundea cu da și nu. A chemat inclusiv spiritul Avram Iancu. S-a descântat, rostind Tatăl nostru cu 3 bețe de chibrit în 3 căni de apă, făcând 3 cruci în apă, încă 3 pe trup. Și toate astea, cum era de așteptat, l-au dus în legăturile morții. Și a ajuns în COVID. Și ne mărturisea el cum simțea că plutea deasupra mormântului care îl trăgea în adânc. Și acolo a strigat. Atenție, de data asta la cine trebuie. Și Dumnezeu numai că l-a scăpat de la moarte, l-a scăpat și de draci și de viața pierdută în căutarea unui rost vremelnic. Și astăzi nu doar că e sănătos și bine, dar se închină împreună cu noi și regret un singur lucru, că a pierdut atâția ani fără să aibă o relație cu Hristos. Fiindcă atunci când îl ai pe Hristos, tu ai exact ceea ce trebuie în orice moment de disperare a vieții. De aceea noi, duminică de duminică, ne adunăm aici să ne închinăm. Unii dintre voi din diaspora mergeți în bisericile voastre, alții ne urmăriți pe net. De ce? Fiindcă vă luați acele 2-3 ore duminica din recunoștință pură pentru ceea ce Dumnezeu face în fiecare zi pentru noi. Și pe câți nu va izbăvi Dumnezeu din ghearele morții? Și de aceea nu doar când suntem în necaz, și mai ales când suntem bine, îl căutăm să ne închinăm lui, fiindcă știm cine este sursa care ne susține în viață, e Dumnezeu. Și ăsta e motivul pentru care familiile își încredințează copiii încă de când se nasc. Ăsta e motivul pentru care duminica viitoare, cupluri care nu au avut vreo nuntă în biserică datorită faptului că trăiau departe de Dumnezeu, îi aducem aici, fiindcă acum s-au întâlnit cu Dumnezeu și vor să-și înnoiască legământul în fața lui Dumnezeu, fiindcă e singurul punct stabil și de echilibru într-un univers mișcător, trecător și necruțător, stânca în care ne ascundem. De aceea, când îți tremură genunchii, ce trebuie să faci? Îngenunchează pe ei. Când îți tremură mâinile, unește-le în rugăciune. Când îți tremură inima, varsă-o înaintea lui. Iar când tu nu mai poți, fiindcă știți bine că ajungem și la momentele alea când parcă nu mai reușim nici să ne rugăm, lasă-i, cheamă-i pe alții să se roage pentru tine, fiindcă asta e frumusețea rugăciunii. Dacă alții n-au soluții să ne ofere, dacă alții n-au resurse, n-au putere, au totuși posibilitatea de a se ruga pentru tine. Și cu cât mai mult se unesc în rugăciune pentru tine, cu atât intervenția e mai sigură și puterea e mai mare. Și aici avem multe mărturii. Am ales una dintre ele. Te rog, privește ecranul.
Suntem Darius și Ana Maria Coroiu și mergem la Harvest de aproximativ 9 ani. Ne-am cunoscut la o seară de tineret, la Harvest. Eu am văzut-o, mi-a căzut cu drag. De acolo am încercat să intru în legătură cu ea, am intrat. După o perioadă am început să discutăm. A urmat căsătoria la 18 și ai avut un pic peste 18, aproape jumate, da? suntem binecuvântați să fim în Biserica Harvest, într-un grup mic care ne susține. Am trecut prin mai multe probleme vis-a-vis de copiii noștri și Ana o să ne spună poate puțin mai mult despre ceea ce am trecut.
Da. După prima sarcină, în 2017, totul a decurs bine, perfect, până la după naștere. La 2 săptămâni mi-a apărut o tromboză cerebrală. Am fost internată în spital, lucrurile s-au agravat, mi-a apărut o semipareză, o vedere dublă. Am primit tratament, doctorii a spus că în 6, maxim 8 luni totul o să dispară. Lucrurile n-au fost așa, am avut dureri foarte, foarte mari de cap, nu puteam să stau ridicată în picioare. Am ținut așa vreo 2 ani de zile, până când a fost fratele Florin Ianoviș la biserică. Eu nu ieșeam în față să se roage nimeni pentru mine, evitam lucrul ăsta, dar atunci am avut încredințarea de la Domnul. Mi-a spus clar, dacă tu ieși în față să se roage pentru tine, o să fii vindecată. Din seara aia am crezut cu tărie că Domnul m-a vindecat, nu mi-a mai luat tratamentul. Și a fost confirmată vindecarea Domnului. Și de atunci s-au întâmplat așa multe lucruri, am mai primit încă o sarcină. Anul trecut, da, al treilea nostru copilaș, la fel, totul a decurs perfect, n-a fost probleme până în luna 6-a de sarcină, în decembrie. Atunci au zis, nu mai este lichid amniotic, copilul în suferință fetală, rinichii nu funcționează, m-au internat în Arad, apoi m-au trimis de urgență în Timișoara, că au spus că aici și dacă nați prematur nu poate să facă nimic. Acolo când am ajuns, toți medicii care veneau spuneau 2% șanse să trăiască, plămânii nu funcționează, rinichii nu funcționează și dacă va supraviețui va fi cu retard, spuneau ei. A fost o luptă așa de grea pentru noi, în primul rând și ceilalți copii de acasă, îmi simțeau lipsa că sunt învățați cu mama. Eram așa de stresată în momentele alea, pur și simplu nu știam ce o să se întâmple cu copilul, ce va fi, dacă va supraviețui, dacă nu, dar Domnul ne-a încredințat că totul va fi bine, ne-a ajutat să acceptăm tot ceea ce va fi și toate rugăciunile care au fost, care le-am simțit așa de puternic, momentele mele de tensiune, de stres, nu m-a trimitea mesaj în grupul mic, rugați-vă pentru mine că nu mai știu ce să fac și când îmi scriau, acum ne rugăm, primeam așa o liniște în mine, așa o pace ce aveam în mine și am ținut așa o săptămână, apoi luni când mi-au făcut controlul să vadă tot ceea ce cum e cu copilul și tot, au văzut că deja lucrurile s-au agravat. Au spus, gata, nu mai stăm acum, atunci pe loc m-aș fi dus în sala de operație. De-abia apucasem să-i mai scriu, vezi că acum intru în operație. Dar, slavă Domnului că atunci când au scos copilașul din burtă și medicii au rămas uimiți de fapt că el respira singur. Ei erau pregătiți cu toate aparatele acolo, că nu spuneau, nu-ți fă speranțe mari că nu o să trăiască copilul. Și copilul a plâns, a respirat și spuneau și ei așa ceva, n-au mai văzut, s-a așteptat să fie mult mai micuț decât spuneau undeva la 700-800 de grame maxim, el a avut 1,110 kg și după aia, deci așa uimiți au fost și doctorii în momentul ăla că spunea, uite-te, zice, și numele lui emană că acolo e Dumnezeu și tot și acum am prezentat ei, un copil drăgălaș, râde deja ei. Și perfect sănătos, deci tot ceea ce au spus doctorii la momentele alea, Domnul a schimbat total. Și în cazul nostru, foarte mult o contat, că am știut că oamenii se roagă pentru noi și împreună cu noi. Și altfel e când știi că ai o armată întreagă în spate, care e acolo la dispoziția ta și mereu mijlocește în fața Domnului pentru tine.
Această ultimă frază, cât de mult a contat să știu că oamenii se roagă pentru noi, și împreună cu noi să ai o armată împreună cu tine. De aceea noi vă chemăm și avem acele 100 de grupuri mici în care peste 1000 de oameni săptămânal se roagă pentru unii pentru alții. E adevărat că îți iei 2-3 ore din săptămâna ta, dar hei, ce faci tu în seara aia? Tu nu le pierzi, tu le investești. Și știi ce mult înseamnă să pui 2-3 ore săptămânal înmulțit cu 1000 de oameni, 2-3000 de ore de stat în cuvânt și rugăciune? Tu știi ce se întâmplă dincolo de noi când oamenii se roagă? Doamne, deschide-ne cerul să vedem. Nu vă puteți imagina ce diferență faci. De aceea, în încheiere, aș vrea să vă dau un ultim exemplu. Fiindcă cerul s-a deschis odată, într-un moment cheie, în Apocalipsa, capitolul 8. E vorba de perioada necazului cel mare. Cel mai groasnic eveniment din episoadele sfârșitului lumii. Cea mai îngrozitoare perioadă care așteaptă istoria lumii. Forțele răului se vor deslănțui pe pământ pentru o perioadă de 7 ani sub conducerea lui Anticrist. Creștinii vor suferi cumplit sub atacurile diavolului, dar nu doar oamenii, ci și natura. Ei, în acea perioadă, îngerii vor rupe cele 6 peceți, fiecare dezvăluind o catastrofă care se va abate asupra pământului. A 7-a cea mai grozavă. De ce? Fiindcă ea va deslănțui mânia lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu îndură, așteaptă, dar la un moment dat, fiindcă este un Dumnezeu bun și drept, pune capăt răului. Și ăsta e momentul în care Dumnezeu va eradica definitiv răul de pe pământ. Fiți atenți când, cine și cum se eradichează răul de pe pământ, din cauza cui vine mânia lui Dumnezeu. Vă citesc versetele. Când a rupt mielul, pe cetea a 7-a s-a făcut în cer o tăcere de aproape jumătate de ceas. Și am văzut pe cei 7 îngeri care stăteau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat 7 trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. Și fiți atenți. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Și aici avem 2 cuvinte importante, tămâia și rugăciunile sfinților. Care e legătura dintre ele? În Vechiul Testament, când exista templul în Ierusalim, tămâia era asociată cu rugăciunile sfinților. Și marele preot, în timp ce oamenii se rugau, presăra tămâia pe altarul încins, care se transforma într-un fum, care se ridica în sus, simbolizând ridicarea rugăciunilor sfinților înspre Dumnezeu. Asta explică de ce sunt biserici astăzi care folosesc tămâia. Simbolul tămâiei și a rugăciunilor rămâne, dar atenție, rugăciunile tuturor sfinților. Despre ce sfinți e vorba? A tuturor credincioșilor care au trăit și au fost martirizați în perioada necazului cel mare. Da, în necazul cel mare vor trece și credincioșii. Așa cum în capitolul 7 a trecut mulțimea îmbrăcată în alb, în capitolul 6 sfinții martirizați, iată credincioșii sunt în necazul cel mare. Dar atenție, nu asta ne interesează pe noi, ci ce ne interesează, fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Dragii mei, rugăciunile tale în vreme de necaz nu dispar în neant. Rugăciunile tale nu se evaporă în abis. Rugăciunile tale se ridică, ajung înaintea lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă când rugăciunile ajung în prezența lui Dumnezeu? Fii atent ce se întâmplă când rugăciunile acestor sfinți martirizați din partea celui rău ajung înaintea lui Dumnezeu. Fii atent ce se declanșează. Versetul 5. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu focul de pe altar și a aruncat-o pe pământ. și s-au stârnit tunete, glasuri, furge și un cutremur de pământ. Cei 7 îngeri care aveau cele 7 trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit o grindină și foc amestecat cu sânge care a fost aruncate pe pământ. A treia parte a pământului a fost ars. A treia parte din copaci a fost ars. Toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare, ca un foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie și a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se numea Pelin. Și a treia parte din ape s-a prefăcut în pelin și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovit a treia parte din soare, a treia parte din lună, a treia parte din stele, pentru a treia parte din ele să fie întunecată și ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Și m-am uitat și iată că am văzut un vultur care zbuna prin mijlocul cerului și care zicea: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune. Și Apocalipsa continuă în descrierea catastrofelor care sunt în urma mâniei lui Dumnezeu asupra oamenilor care au martirizat creștinii și au împânzit întreg pământul căruitatea lui Anticrist. Atenție! Ce-a declanșat mânia lui Dumnezeu? Ce-a declanșat aceste catastrofe? Ce-a declanșat cea mai cruntă perioadă din istoria lumii? Rugăciunile sfinților. Asta e puterea rugăciunii. Asta e credința pe care tu trebuie să o ai că Dumnezeu nu stă nepăsător față de nedreptatea care ți s-a făcut. Dumnezeu nu stă nepăsător față de durerea prin care treci. Dumnezeu răspunde la rugăciuni, nu neapărat când crezi tu și cum crezi tu de cuvință, dar Dumnezeu răspunde în vremea Lui și în modul Lui atunci când credincioșii se roagă. Ei, David a știut toate astea. De aceea neputința lui înconjurat de legăturile morții, îngrozit de râurile pieirii, prins în strâmtoarea vieții, strigă către Domnul. Care e rezultatul? Versetul 6. În strâmtorarea mea am strigat către Domnul și El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Și atunci, când rugăciunea mea a ajuns acolo, s-a zguduit pământul, s-au cutremurat temeliile munților, s-au clătinat pentru că El se mâniase. De ce? Fiindcă vrășmașii n-au fost trimiși de El. Și Dumnezeu e drept să-și apere credincioșii. El nu e impasibil la durerea și nedreptatea ta, fiindcă Dumnezeu ascultă. M-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic? M-a izbăvit de vrășmașii mei care erau mai tari decât mine, năvăliseră deodată în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu, El m-a scos la lor larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Care sunt vrășmașii tăi? Spune în rugăciune. Care e strâmtorarea ta, blocajul în care ai ajuns? Spune-l în rugăciune. Cu ce ești legat? Ce te amenință? Spune-i rugăciune. Care-s râurile care năvălesc peste tine? Spune-le rugăciune. Aici și acum. Fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, ascultă. Doamne, îți mulțumim că ne dai încredințarea aceasta. Că Tu asculți rugăciunile noastre. Îți mulțumim că Te-am simțit de atâtea ori în viețile noastre, în momentele acelea grele, în care ne-ai ascultat și ai intervenit dincolo de pronosticurile și calculele noastre. Îți suntem recunoscători. Dar, Doamne, mărește credința noastră. Să înțelegem că dacă e ceva ce trebuie să facem când ajungem în neputințele vieții, e să ne rugăm, să cerem. Tu ai scris în Scripturi, voi n-aveți fiindcă nu cereți. Dă-ne un duh de rugăciune. De aceea, dacă ești astăzi aici și te confrunți cu probleme grele în viața ta, poate râurilor năvălit și peste familia ta, poate legăturile morții au năvălit și peste locul tău de muncă, nu ai ști dacă l-ai sau nu l-ai, nu știu ce te îngrozește, ce te leagă, care-i pericolul în care te afli. Dar un lucru știu sigur că poți să-l faci, e să te rogi. De aceea nu vreau să închei slujba de astăzi fără nu te chema la rugăciune. Dar nu oricum, ci așa cum lui David nu i-a fost rușine și nu i-a fost teamă, fiindcă a știut în ce situație se găsește. Să nu-ți fie teamă să vii pe genunchi, să te pui aici în față și să-i ceri lui Dumnezeu să intervină. Poate nu mai ai nici voce, poate nu mai ai nici cuvinte. Dumnezeu își știe și suspinul inimii și Scriptura spune Duhul Sfânt ne ascultă și în suspinele noastre. Dar vreau să te chem pe o melodie compusă în zile de strâmtorare, când pășunea n-a fost deasă, ci mai degrabă rară. Un cântec compus de Fiona în acele zile în care, la fel ca mine și ca tine, ne simțim împrăștiați, pierduți în propriile noastre case, în vise destrămate, în probleme, în încercări. Dacă te simți aici, poți să mai faci un lucru, să te rogi. De aceea, ascultă această melodie, dar nu sta nepăsător, ci vino aici în față, pune-te pe genunchi, lasă-ne să ne rugăm și noi pentru tine, dar în primul rând tu roagă-te și încrede-te, fiindcă Dumnezeu ascultă.